Koncertzāle Lielais Dzintars muzeja naktī kļūst par atvērtu telpu, kas piedāvā kādu neierastāku skatījumu uz skaņu pasauli. Koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons atklāja, ka koncertvietai muzeja nakts sniedz dažādas iespējas. Turklāt uzrunāt arī to klausītāju, kurš ikdienā varbūt koncertus dažādu iemeslu dēļ neapmeklē.
Un tāpēc mēs arī pārveidojam šo pašu koncertzāli, neuzspiežam neko cilvēkam, cilvēks var justies šeit brīvāk un pavadīt vienkārši laiku, kā viņš vēlās, nekā viņam saka. Un man liekas, tā ir pieredze arī pierādīja, ka uz šajien nāk ļoti daudz cilvēku. Koncertzāli ir domāta visai sabiedrībai un ka tā sabiedrība arī izmanto šo ēku arī neklasiskajās formās, kā tas ir mūsu ikdienā.
Uz koncertzāles Lielais Dzintars skatuves atradīsies organizācijas Dirtītīla audio izbraukuma telpiskās skaņas kupolas, kurā vienlaikus varēs atrasties aptuveni 25 līdz 30 cilvēki. Pasaulē šāda veida skaņu radīšanas un klausīšanās process kļūst arvien saistošāks.
Tā iespēja, kur mēs varam parādīt, kā kultūra un māksla rezonē ar mūsdienu laiku. Pie mums Liepājā būs pirmo reizi izveidots tiešām ļoti liels skaņu kupols, kurā būs ievietoti 21 skaļrunis apkārt un kur varēs, sajust arī tādu daudzdimensionālo skaņu kupola iekšpusē. Un šo skaņdarbus ir komponējis Platons Buravickis. Pieredzēt telpiskā skaņas virpuli, ko vispār cilvēki nav vēl dzirdējuši. Tas ir tāds jaunais trends vispār pasaulē skaņu mākslā, un to var dzirdēt pie mums.
Dirtīdīla audio izveidotājs Kristaps Puķītis stāsta, ka Ambisonics izgudroja Britu Nacionālā pētījuma korporācijā jau pagājušā gadsimta 70. Gados, un to izdevies saglabāt pateicoties entuziastiem. Atzimšanu tas piedzīvoja 90.
Sākot ar 90. Gadiem, attīstoties datoru procesoru jaudai un masu patēriņā ienākot māju kino teātru skaņu sistēmām, arvien vairāk skaņu inženieri un komponisti un radio kompānijas, gan pētnieki, tad arī sāka pievērst no jauna uzmanību Ambisonics skaņas formātam. Ambisonics skaņas formāts ir arī kā standarts priekš virtuālās realitātes un papildinātās realitātes un virtuālajiem medijiem, kā arī jau mūzikas akadēmijās, arī, kā piemēram, Latvijas mūzikas akadēmijā un arī Igaunijas mūzikas akadēmijā. Un Lietuvā arī var apgūt Ambisonics skaņas formātu paralēli arī citiem telpiskā skaņas formātiem.
Starptautiskajā muzeja nakts akcijā piedalīsies un durvis naksnīgajām aktivitātēm vērs Liepājas muzejs, kur pasākumi notiks gan muzeja dārzā, gan iekštelpās, kā arī Liepājas 17. 19. Gadsimta interjera muzejā Hojeras kundzes viesunams, kur dažādas aizraujošas aktivitātes notiks nama pagalmā. Ja vesošajām kultūrvietām pilsētā, kas iepriekš iesaistījās muzeja nakts notikumos, klāt nākušas arī jaunas. Pirmo reizi muzeja nakts laikā apmeklētājs gaidīs Liepājas valsts tehnikums, dodot iespēju ielūkoties bijušajā bumbu patvertnē. Stāsta Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Rasa Zālīte.
Ja palūkojās muzeja nakts kartē Latvijā, tad var redzēt, ka Liepājā ir ne tikai atvērti muzeji, bet arī 29 citas vietas, kas salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām ir ļoti, ļoti daudz, jo citviet pārsvarā durvis var vaļā tikai muzeji. Bet Liepājā tās ir skolas, tās ir grāmatnīcas, tas ir karostas ūdenstonis, piemēram. Tās ir dažādas biedrības, kuras piedāvā radošas aktivitātes. Līdz ar to tas spektrs un piedāvājums ir tik plašs, ka katram ir iespēja atrast kaut ko sev sirdī tuvu.
Šī gada muzeja nakts moto ir dzīvo radoši. Radošums un radīšana ir Liepājas kultūra vidas asins rites un liepājnieku dzīves rituma neatņemama daļa. Tā akcentē rīkotāji. Radošums ir arī Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projekta pieteikuma koncepcijas pamatā. Tas ir stāsts par nemieru, urdošu radošumu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.